یاختی الله را هدایت هم دیده اوندلار.
چون قیام برای خداست، تا خدا هست این قیام هست. وقتی قیام برای پولی مقامی شد، به پول مقام که دستن قیام انقلاب سر میشه. اما وقتی قیام برای خدا هست، تا خدا هست اون قیام هم هست.
و خامسی مسجد اعظم ده آقای قرائتنین تبلیغاتنین و تدریس مذهبسنین مقابلن دیدی olmuştu bir tane zavani vilayet ve dar. İmehliyenden dümbü düşüydü. Faal idi, kuşaydı. Çok azağlardı, çok gülerdi. Hamını özüne cezbelerdi. Şimdi bunu çok sesinler.
Çoxdur ağamın sahibi olub ki, mən otağımda işitilən var, görmüşəm. Mən özüm görmüşəm ki, ağam çox səyili bizə səhih, salim çörək yedirtməyə. Hala hər yerdə hər cür adam ola bilər. Vəli mənim atam çox səyibi ilə deyir ki, səhih, salim, düz çörək yedirtə balalarına, ta inki zindəcidə özünə bir asar-u asibi qəyətməyir.
Kəmbut yoxud, məcburdan gedir, sərbaz da döyüldü. Hiç, sərbazın vəzifəsi idi də gedir. Sərbaz ya yələd, məbirəd, ya məhkuşəd. Vəlib məsid yox. Cəfər benam məsid sahib əz-zaman. Allahümə sələlə Məhməd, vəl Məhməd. Dədəm səhni nəbərdə qoyub və piruz məndana şəhadət yetişib.
İtikar eləyəm oğlum şəhid olub din yolunda, İslam yolunda, namus yolunda. Çox iftixar eləyəm. Tacan dərbədən darəm, dərbeyət ustuvar və dərxətti sirat-ı müstəqim ki, intihayəş piruzi və sudur inqilab səth-i cəhani məncər və bi nabudi əbər qudrətə az qahəm rəd və ta ehtizaz pərcəm-i İslam در بالای کاخهای ویرانگران استبداد طلبان و تا آرزوی فریادهای محرومین و مظلومین چه زیر رجبار صهیونیستی پلید در حلقومشان خفته شده می جنگن. مرج را در بستر حریر موقع خطر همچو شمشیر زنگ زده در گلاف می دانم. می پذیرم مکتبی چه شهادت دارد اسارت ندارد. درود بر تو ای معلم، ای امام، ای رهبر، ای مرجع تقلید مسلمین. پیمانم را با خون امضا و فرمانت را به جان خریدارم. جعفر خراسانی.
من سنین اشکلن آلمورم خسته ای وطن منی سستم من سنین اشکلن آلمورم خسته ای وطن منی سستم سن من هر زمان دایاق olmuşsan قرانلوخ گرچم اچکلاق olmuşsan هیچ زمان یاتمادن اویاق olmuşsan ای وطن منی سستم من سنین اشکلن olmuram خستم ای وطن منی سستم من سنین اشکلن olmuram خستم ای وطن منی سستم
Əziz dostlar, bugünkü İsar nümunələri bərnaməsinin axır ləhsələrinə çatmışıq. Hamıza can sağlığı arzulayan və gələn görüşə qədər hamımızı bir olan Allaha tapşırıyam. Ya Ali və Xuda Hafiz.
عزیز شهیدلرمیزین روحی شاد اوسون و هر زمان انشالله ادلاری گالارگی یولاری یاشول اوسون و ممنون خصوصاً مرتلی شیدانلرمیزدن که لطفیز وردی شبکیز اردبیل رادیوسون و مجون برنامه لنه بله بر گنده پنجشنبه دیاینن آلتنزی گرونده محسن عزیزیخ و ما هر یون اولدوغی کمی مشکوتون ماله برنامه منوی بر manevi bir barnama huzurunuza takdim olacak Kur'an-ı Kerim'in şıkhli ayetlerinin nitesinin tercümesi bu barnamada pahş olacak.
Allah'u nuru zaman
مشکان کارشناس مجری حافظ کل قرآن کریم استاد سعید وحیدی نه
بسم الله الرحمن الرحیم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب اللهم اجعل العواقب امورنا خیرا ولا تجعل العواقب امورنا شرا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم سلام علیکم رحمان و رحیم الله شاچی روخچی هممزا توفیق مرحمت لدی بیونده مشکات برنامه سینن سیز عزیز قرآن سوین و متدین Hürmetli işidenlerinin yol bir olaq. خداوند متعال آیه 51 بیر مهم مسئله اشارسه وارده چی؟ بیونن عالم اسلامن ممالک اسلامنن نیازلاره بو آیه توجه لمخلاره ارتخراخته و او ده در مورد بویی چی؟ یهود و نصارا اینان دستخ الماغنن حرمته بار اللهن یانندا و نبایستی دستو علماخ اشداخ آیه عل برین تلاوت
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارا بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين
يا أيها الذين آمنوا ايو چسلري چه ايمان جهت مسوس لا تتخذوا انتخاب لمیون، توت میون، چمی، الیهود و نصارا، یهود و نصارانه، مسیحی لره و یهود و لره، اولیاء، سرپرستلر، حامی دوستلار، تچیگاهلار توت میون بلاره، بعضهم، اولارن بعضیسی، اولیاء و بعض، دوستلار، او برسی تعدادنا، بعضیسی بعضیسی نه به اصطلاح دوست دولار و من یتولهم منکم و هرچس سیزدن چی اولاره özlerine ولی قرار وره فا انهو منهم پس قطعا اولاردان ده ان الله همانا الله لا یهد القوم الظالمین هدایت لمز ستمجر ظالم قومه ای چی مهم پیام با آیده بار بیره بوده چی اسلام دولت در چی رابطه ولایت و سلطه پذیرلخلار کافرلرنن وارارده یعنی کافرلر مسلمانلارا و ممالکده سلطلره وار چی بو ایش ممنوده طبقه با آیه کافرلردن حساب اولولار نزه چه آیه بویرده فَاِنَّهُ مِنْهُمْ و ایچیمینزی پیام بوده چی اوی چی رابطه ولایت وار کافرلرنن یعنی کافرلر اولارا تسلط در وارده در حقیقت بو رابطن کافرلرنن گشماغنان الله ولایتنن قطع الیبلر از رابطلرن و اللهن ولایتنن خارج اولوبلار اما آیه الی ایچی آیه الی ایچی بویرور چی اولار ایچی ارهلرنده نخوشلوخ وار نفاق وار اله بو ürəklərinin nuxuşluğu bais olar ki, onların girayişləri batil məzhəblərə və kafirlərə olar. Xudavəndi mütəal bu ayədə buyurur ki, əla rəqmi bu ki, tosiyə eləmişuq ki, kafirlərin vilayətində qərar tabbiyəsiz, siz niyə bəs bir tedaduz beləsiz və ayı 52-də onlara xitab belə buyurur. اشداخ آیه علی اچنین تلاوت
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشى ان تصیبنا دائره فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين
فترى الذين پس جرسن او چسلره چه في قلوبهم مرض ارهلرن دب نخشلوخ وار یسارعون فیهم بیر-بیرلرنه سبقت آلالار یعنی از اشلرنن توجهنده بلللر و بلدیللر یقولونه دیللر نخشا ان قرخورخ چی توسی بنا دائره بیلمزه یتشه بیر حادثه ای یعنی چون بیز قرخورخ چی بیر حادثه ای مسئله ای بیزه یتشه و اولارا نیازمند اولاق الا بیز ایندیدن اولارنان ارتباط گوشروخ فعسى الله امید وارده که الله ان چی یعتیه قواغا جهتره بالفتح بیر پیروزلوخ او امر من عنده یا آیره بیر حادثه ای از طرف نن یعنی به نفع مسلمین بیر حادثه ای امیدمز وارده که الله از بردیره فیصبحو پس اوخ علا ما اثر روفی انفسهم اونان چه ارهلرنده جزلدر دیلر نادمین پشیمان اولالار اما آیه 53 آیه 53 در مورد بو مطلب دیشی تعهدات یهودیلر و مسیحیلر مسلمان نارا پشتوانه سیزده تو خالده به اصطلاح. بو مورد ده صحبت لیر اشیداخ آیه الیتون تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یقول الذین آمنوا اها قسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين
ويقول الذين آمنوا أولاري چه إيمان جهد ربلار ديلر أها أولاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم آیا بلار دلار چی تأچیدنن الله آند تردیلر چی انهم لمعکم چی بیز سیزننوخ به واسطه ب حبتت نابود اولده آرادان جدی حبت اولده اعمالهم عملره یخت ایشلره فاسبهو خاسرین و özlere ziyankar oldular. Bu ayanın muridinde de icaza buyurun bir dana muhim peyam tefsiri nurun 3. cildinin 114. sefesinden mehzerlerize arz edeyim. O da budur ki, azizler, nifakın ahir akıbeti, münafık olmağın ahir akıbeti hept emellerdi ve rusva olmaqdi ve şermendecilikdi ve nihayeten pişmanlıqdi. Ama ayı 54 bu meselenin muridinde söhbət edir ki, eğer bir teydat Yahuduların ve Mesihilerin vilayetlerin sültelerin özlerine kabul eliyeler, bu işleri musavi va onların mürtet olmaqlarıdır. Eşidak ayı 54'ün tilavet.
Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu men yertedde minkum an dinihi fesevfe ye'tillahu biqavmin yuhibbuhum ve yuhibbuneh. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
يا أيها الذين آمنوا أي أوچستري چي إيمان جهتمسوز من يرتد منكم عن دينه هر چس سيزدن چي ديننن قيده. خب اگر انسان دینینن گیده، اسلام دینینن گیده، آیا الله ها بیر ضرری متوجه هلار؟ الله ها ضرر یتیشر؟ خیر ضرره خود انسان ها یتیشر. خداوند متعال بویرور ای او چست داری چی ایمان جهته مسوز هر چست سیزدن چی دینینن گیده؟ فسوفه یعت الله به قومن. پس الله تزلختا آینده ده بیر قومی جهته رزاخ چی؟ او قوم نزرده؟ يحبهم اولاره دوست تutar یعنی الله او قومه دوست تutar سویر و يحبونه اولار دا الله دوست تutarlar اولار دا الله سویرلر اگر siz مرتد دولسوز دیننن دونسوز تز اولار که الله بیر ایرلارن sizün yeryüze قویار خب او افرادی که sizün yeryüze جللر و اولاره الله سویر و اولار دا الله سویرلر داهن مشخصات داره وارده اذلتن علی المؤمنین مؤمنلره نسبت نرم و فروتن دلر اما کافرلره نجه اعزتن علی الکافرین کافرلر مقابلنده سختگیر دلر با عزت و با ابهت و با صلابت دلر داهم شخصلرنن یجاهدون فی سبیل الله الله یولنده جهاد الیلر ولا یخافون لومت لائم و هش ملالت الینن ملالتنن قخمازلار سومازلار وقتی که الله یولوندا بیر تعداد سنت در سندرلار دشمنن تبلیغات سوونون مقابلنده جوجیر اولمازلار عوامن اکثریتن سوزونون مقابلنده ناراحت اولمازلار دینلرنن دونمزلر ذالک فضل الله بود اللهن فضلی یعطیه من یشا هر کس استسه ورر و الله واسع علیم و الله وسعت بخش داناد.
اللهم رب النور العظیم رب النور العظیم اللهم رب
درباره بو آیه مبارکه چی بو آیده بو افراد منظور هانس افراد دلار که الله متعال اولاره بو صفت درنن تعریف الیری روایات اسلام دا و مفسرلرن sözlerinde çox bəhsələr mətrəh olubdi. Çoxlu rivayətlərdə ki, həm şiə alimləri və həm əhli təsənnünün alimlərindən varid olubdi və nəql eləyiblər, oxuyuruq ki, bu ayi mübarəkə, yəni ayi 54 suri mübarəki maidə dərbari Həzrət İmam Əli əleyhissalam nazil olubdi. O zaman ki, Xeybər cəngində و منطقه ای چه یهودی نشینده او جنگیده بیر تعداد اسلام فرمانده لره جدیلر و الیم مدلر خیبر قلعه چه یهودلارنده اولاره سندرالار و شکست ورلر و علی سالالار حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چون جرده چه او فرمانده لر الیم مدلر بو فتح الیلر بیر جده سپاهان ایتینده بو سوز ایراد لده حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چی الله اندوسون سباخ پرچمه ورزاقان بیر فردن علنه چی الله و پیغمبرن دوست تار سویر و الله و پیغمبره ده اونه سویرلر پی در پی حمله لینده و هش وقتا دشمنن قباغنان قاشماس و بو میداننان گیت میزاخ مگر بوی چی الله اونون علینن مسلمانلارا بیر بوه پیروزلوخ نصیب الیزاخ او کسی دیرده مگر حضرت امام علی علیه السلام که سباهزه پرچمه تابشرده حضرتن علنه و حضرت ده اللهن ارادسینن اللهن حول قوتینن حضرت امیر علیه السلام الیه بلده چی خیبر قلعه لرین فتحلیه البته با آین موردنده جلن زلسه ده آرتخ راخ محضر لرزه صحبت الیه دیو
اینما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون
اینما تهجه ولیکم سیزون سرپرستوس الله الله دی و رسوله و اونون پیغمبره دی تهجه سیزون سرپرستوس الله و اونون پیغمبره دی داه چیم دی برداد چی اشارسه بار حضرت امام علی علیه السلام والذین آمنو و او چسلری چی ایمان جهت رپلر پس آیه بویرور سیزون سرپرستوس الله دی و پیغمبره دی و اوچسلر دلر چی ایمان جتریبلر خب با اوچسلری چی ایمان جتریبلر چیملر دلر دقیق صورت ده بلارن مشخصاتن بله بیان بویرور الله متعال الذین اوچسلر دلر چی یقیمون الصلاح برپا الیلر نمازی و یعتون الزکاه و وریلر زکاتی و بو در حالی دی چی بو زکات ویر مخلاره در حالی دی چی هم را که اون اولار رکوع الیلر بیتون مفسران شیعه و چخل مفسران اهل سنتن تصریح الیبلر چی منظور از بو جمله چی اولاری چی ایمان جتریبلر و نمازی برپا الیلر و در حال رکوع رکوع حالنده زکات ویرلر شخص حضرت امام علی علیه السلام دی پس بله روشن اولور چی الله طرفنن جانشینی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت امام علی علیه السلام تفویض اولوب دی عنایت اولوب دی نه این چی پیغمبر اوز انتخاب الیه صراحت آیمونه جل صدر چی بیزیم سرپرستمیز الله پیغمبر و حضرت امام علی علیه السلام دی حضرت امام باقر علیه السلام نان داویر حدیثی نقل اولوب دو چی بیر گروهی یهودی لردن چی اسلام جهتمشدیلر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خدمتنه یتشدیلر و دیدیلر چی ای الله پیغمبره حضرت موسی علیه السلام یوشع ابن نونه özünə vəsi qərar verdi. Sizin vəsiyyüz çimdi və bizim sərpərəstimiz səndən sonra ki, Allah Peyğəmbəri sən çimdi. Bu hal deydi ki, ayi 55 suri mübarəki maidə nazil oldu və həzrət buyurdu ki, durun gedax. Hamısı bu yəhudiləri ki, müsəlman olmuşdular. Qozandılar həzrət Rəsul Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm ilə belə getdilər məscidə tərəf. Gördülər bir fəqir, be istilah gedai, məsiddən çıxırışıya. Həzət o fəqirə dedi ki, ayə bir kəs sənə vizat verdi, infaq elədi. O fəqir dedi, bəli. Və bəd görsətdi ki, bu üzüyü verdi mənə. Həzət Rəsul Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, kim sənə bu üzüyü verdi? O fəqir dedi ki, o kişi ki namaz qılır. Və İşare lədi vücud nazənini Həzrət İmam Əli əleyhə səlamə ki, canımız o Həzrətə qurban olsun. Həzrət Rəsul Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurdu ki, vəxti ki, bu üzüyü sənə verdi, nə hal deydi o namaz qılan ki? Dedi ki, ruku halın deydi. Bunu ki, dedi Həzrət Rəsul Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm təkbir dedi, Allahu Əkbər dedi. Və Əhl məscid də bunun təkbirinə həzrətin təkbir dedilər. Həzrət Rəsul Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurdu ki, pəs məndən sonra Əli sizin sərpərəstüzdür. Mərdum də dedilər ki, xoşnuduq ki, Allah bizim pərvərdigarımızdır və Muhammed Peyğəmbərimizdir və Əli ibn Əbi Talib aleyhi səlam da bizə vəli və sərpərəstdir. Bu halda idi ki, Allahu Teala آیه 56 نازل لدی چه ادامه ده ترجمه سی محضر روزه افزلیتیو اشیداخ آیه 56 چه الا در ادامه بحث ولایت حضرت امام علی علیه السلام حزب اللهن ویژگی لرنن بیر نیته مورد سایر
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ
و من و هر کس چی يَتَوَلَّ اللَّهِ ولایت پیوند اولا نسبت به الله اللهنان پیوند ولایت اولا و رسوله و حمده پیغمبرینن و الذین آمنو و همه ده او کسلری چی ایمان جهتریبلر اولاری چی بلارنان پیوند ولایت در اولا اللهنان رسولینن و او کسلری چی ایمان جهتریبلر چی جتن چه آیده یعنی آیه 55 ده موردنده دانشتوخ چی وجود نازنین حضرت امام علی علیه السلام دی ادامه ده بویرو چی بلار پیروز دولار نیه چی فَإِنَّا پَسْ قَطْعًا حِزْبَ اللّٰهِ اللّٰهِنْ حِزْبِ هُمُ الْغَالِبُونَ اولار پیروز دولار حزب موردنده معجم الوسط تجلب دیشی یعنی گروهی چی با قدرت دیلر و با صلابت دیلر اما ایچی پیام به آیه 55 و 56 دان محضر بروزه تفسیر نور آقای قرائت دن نقل لیرم جناب آقای قرائتی تفسیر نورون 3. جلدنین صفحه 118ن او علا بو آیاتن موردنده صحبت الیر از جمله پیاملاری چی بو آیدن اخسلمه اولار بودی چی اگر بیر تعداد فقط خلق تو تا الله ولیه بو روش مارکسیسم و اگر بیر تعداد الله تو تا خلق الله ولیه بو در روحانیت دی اما اگر اللهن خلقین، اللهن مخلوقاتن، الله مسیرنده انسان توتا بر اوش اسلام دی. یعنی انسان هم جره اقامه نماز الیه و هم ادا زکاه الیه هم اللهنان راز نیاز اولا و هم الله یولنده خلق خدای احسان الیه نجه چی جردو حضرت امیر علیه السلام رکو حالندا انفاق لده اللهن مخلوقونا و ایچی منزی پیام دا بوده چی؟ Allah hizbi və bir istilah Hizbullah təhcə o kəslərdilər ki, Allahın vilayətin və Peyğəmbərin rəhbərliğin və Əhl-i Beytin rəhbərliğin qəbul edibdi. Amma ayə 57. Bu ayə mübarəkə در مورد او کسلری چی مقدسات دین اسلامه مسخره الیلر اولارن موردنده صحبت الیر و بیزلره بو سفارش الیر چی اجر آدملارنا ارتباطوز اولماسن. اشیدخ آیی علیتنین تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین اتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين.
Kəslər içi iman gətirmisiniz. La tətəxidu, tutmayın özüz üçün ki, axir ayədə deyəcək mənzur, özüzə sərpərəst qərar verməyin. Xob, kimləri tutmayaq özümüzə sərpərəst? Əllədinə, o kəslər içi, ittəxidu, tutullar dinəkum sizin dinüzi, xozovən, məsxəriyə və ləibən və baziyə və oyna tutullar. Xob, o kəslər içi bu işi görürlər. İçi dəstədilər, min əllədinə utul kitabə, az o kəsləri ki, kitab verilib onlara min qəblikum sizdən qabaq, yəni onları ki, cahdan sizin dinüzi məsxəriyə tutullar, baziyə tutullar, bir tədadi əhli kitabdandı ki, onlar sizdən qabaq onlara kitab verilibdi, ayin verilibdi, vəl kuffar və kafirlərdən, Bu iki dəstəni özüzə, oğliya, sərpərəz tutmayın. Niyə ki, bunlar sizin dinizi məsxəriyə tuturlar. Bunlarla irtibat qoşmayın. Və təqullah və Allahdan pərhiz eləyin. İn kuntum müminin. Əgər sizsiz müminlər. Əgər biri mümin ola, şərti iman budur ki, qeyrət dinisi ola. Və naəhlilərdən təbərrisi ola və onlardan bəraəti ola, onları söyməyə, onlarla irtibatı olməyə. Gələn bərnaməyəcəm, hamuzi qadir və mehriban Allaha əmanət tapşırıram. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به وللفردوس يحملها الطموح
قرآن الله کلامی و انسانلارشون سراجلی سعادت چراغدی مشکا تورمانلی برنامه تقدیم اولدی اردبیل رادیو سنده امیدوارم که قرآن سایه سنده همیشه خوشبخت و سعادت مند یاشیخ برنامه لر دوامنانسان اردبیل رادیو سنده گیرامیش دانلارمیز ممنونو که بیزن بارسونز و Bu hamrohluk illerdi ki bu şabakada hiç sorunu bizi sunmayı del yarmıyor iftihardı. Şorahın dil ve din barnamasını davet ile midama deşidasız.
اشاره های دل و دین به نام خداوند جان آفرین. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. خداوند منان در سوره مبارکه فرقان آیه 65 آورده است که بگوییم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. ای پروردگار عذاب دوزخ را از ما بگردان که عذاب آن شدیدترین عذاب هاست. بگویید دائم به حال دعا عذاب جهنم بگردان زما که بسیار مهلک بود آن عذاب، همیشه است جاوید آن سوز و تا. خداوند متعال بندگان خود را معرفی می نماید و خصلت‌های آنها را می شمارد و همچنین بیان می فرماید که آن بندگان او را به آن گونه که در این آیه آمده است بخوانند. مشرف الدین مصلح ابن عبدالله شیرازی از نویسندگان و شاعران و گویندگان چیره دست قرن هفتم در سال 606 هجری قمری در شیراز دیده به جهان گشود. وی به سعدی معروف است. اجداد سعدی بنابر اذعان خودش عموماً عالمان دینی بودند، اما معلم عاشقی سعدی او را به کسوت شیدائی، دلسوتگی و شاعری درآورد. خود گوید همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. تحصیلات مقدماتی این ادیب بسیار توانا و کم نظیر در شیراز سپری شد و سپس برای تکمیل دروس به نظامیه بغداد شتافت. باز خود اوست که گوید مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلفیق و تکرار بود. و ادرار یا ادرار به معنی دستمزد، حقوق ماهانه و یا مستمری را گویند. طبع ناآرام سعدی او را به سیر در آفاق و انفس واداشت و وی چندین دهه از عمر خود را به سیر و سفر پرداخت. سعدی بعد از گشت و گذار در بسیاری از بلاد و شهرها و کشورها مجدداً به شیراز بازگشت و با فراغت خاطر و آسودگی خیال به تصنیف و تألیف گلستان و بوستان خود همت گماشت. مهارت عمده شیخ اجل در غزلهای عاشقانه است که برای خود سبکی ممتاز دارد. یکتاپرستی با فطرت و جوهر روح سعدی سرشتی حیرت انگیز دارد. توحید سرسلسله عقاید راسخ و شالوده همگی افکار و اقوال اوست و ذوق و عشق و جذبه‌ای که در غزلیاتش موج می‌زند ناشی از منبع عرفانی او می‌باشد. سعدی مصداق بارز شاعر کامل انسانی است که در سویدای دل و عمق اندیشه او جان شریف آدمیت لطیفه غیبی و ودیعه الهی است که باید او را عزیز داشت. همه عمر بر ندارم سر از این خمار و مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند، تو همچنان که هستی. نظری به دوستان کن که هزار بار زان به که تحیتی نویسی و هدیتی فرستی. دل دردمند ما را که اسیر توست یارا، به وصال مرهمی نه چو به انتظار خستی. برو ای فقیه دانا، به خدای بخش ما را، تو و زهد و پارسایی، من و عاشقی و مستی. دل هوشمند باید که به دلبری سپاری، که چو قبله‌ایت باشد به از آن که خود پرستی. گله از فراق یاران و جفای روزگاران نه طریق توست سعدی، کم خویش گیر و رست. باری غزل استاد سخن سعدی سخن عشق است و مانند صدای آن در این گنبد دوار به یادگار پایدار مانده است و خواهد ماند. در بیان شیفتگی به شعر دلاویز و خیال انگیز این استاد همیشه زنده، مطلع مسمتی از ملک و شعرهای بهار به عنوان حلس شیرین بودن اوقات شریف شما شنوندگان ارجمند و محبوب تقدیم میکنی. گفت سعدیا چون تو کجا نادر گفتاری هست، یا تو شیرین سخنت نخل شکرباری هست، یا تو بستان و گلستان تو گلزاری هست، هیچ امر نیست تمنای تو انباری هست، مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست، یا شب و روز به جز فکر تو هم کاری هست. حضرت امام صادق علیه السلام فرمود وقتی مؤمن را در قیامت فرا می‌خوانند تا به حساب او رسیدگی کنند، قرآن با بهترین چهره در پیش رویش حاضر می‌شود. می‌گوید پروردگارا من قرآنم و این بنده مؤمن توست که خود را برای خواندن من به زحمت می‌انداخت و شب خود را با آهنگ خوش خواندن من دراز می‌کرد و دیدگانش در هنگام تهجد و عبادت اشک ریزان بود. پس همان گونه که مرا خوشنود ساختی، او را خوشنود ساز. سپس خدای عزیز می فرماید ای بنده من، دست راست خود را باز کن و آن را از رضوان خود و دست چپش را از رحمت خیش پر می کند. و به او گفته می شود این بهشت برای تو مباح است، پس با خواندن هر آیه یک درجه بالاتر می رود. برنامه در اینجا به پایان می رسد. همگی را به خدای منان می سپاریم. حق یا علی مدد.
به شراحی دل و دین برنامه سیدی تقدیم اولده بو برنامه در عدبی سوزلر مختلف حکایلر پخش اولده و اما بگون پند شنبه دیاینن آلتنزی گوننده برنامه لر حضورزا تقدیم اولوک بو ساتده در ادامه ده ولی فقیهین استاندکی نماینده سیوردبل محترم ممجومسی آیت الله دکتر سید حسن عاملینین سخنران سن اشده زیخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين. ازمي عزيز دار دعوت اليوم اللهم تعالى تقواسنا. ف Takva bu cür olar ki Allah'ımı teal sual soruşanda insan ölüm arzulamıyor. Takva buna diyor ki Allah'ımı teal sual soruşanda cevapsız kalmıyor. Niye bu işi gördün? Ve Hazretleri a'idde lehu cevaben. İndiden cevap hazırla. Rüşve yiyipsen cevap hazırla. Hıyanet gibi beytülmal cevap hazırla. Gıybet eleyipsen cevap hazırla. Neçe yüz minlik saytıda neçe yüz min gıybet bir lehzede yazıpsan. Cevap hazırla. Başı açıpsan. Allah'ın 16 ayasını ayaklayıp ot deyipsen cevap hazırla. Evi dağıtıpsan. Kanavadenin adını çörreipsen. Hava ve hevesinden. Allah'a cevap hazırla. Bu çok çetindi. Allah'ım teal sual and içip sual eleyeceğim. Ve lenes'alennellezine ursile ileyhim ve lenes'alennel murselin. Hem ümmetlerden sual eleyeceğim. Hem peygamberlerden sual eleyeceğim. Peygamberlere diyeceğim maza ucibtum. Ümmetlere diyeceğim maza aceptum. İşte de Kur'an ayasıdır. Peygamberlere diyeceğim size ne dedi bu cemaat benim sözümü yetirdiniz. Bir tane peygamberi Allah yollamayın mece deyip bu cemaate denen şarap haramdı, haram, haram. Etüve karışıp, canva karışıp, kanva karışıp bu haram. Nedir olar indi senin ibadetin, taatın? Allah'a fena yapıyor, çok çetin olar. İndi Allah'ımı teal sual eley, hem ümmetlerden sual eley, hem peygamberlerden sual eley. Hem meleklerden sual eley. Allah'ın neçe celesesi vardı. Biri ümmetlerle, biri meleklerle. Ki meleklere de bunlar ayası vardı. Eyni ayasını tapuz okuyuz. Sual eley ki Allah'ımı teal. Bunlar sizi nedir oldu gelip sizi özlerine mebut tutalar. Eyni ayasını inşallah okuruz bir defa. Ve acib budi bizim peygambere de senden de sual eleyeceğim. Ve innehu lezikrun leke ve li kavmike ve sevfe tus'alun. Allah'ım Teala bu Kur'an'ı hiç yollamış. Ama bu zikredi sana, senin kavmine ve sizin namazdan ben sual edeceğim. Yoksa hitap peygamberedik. Ve sevfe tus'alun. Beşer o kadar sukut eleyk, o kadar çorrey, o kadar aklın tatil eleyk. Bir tane bir sade suali özünden soruşabilmek. Ki onlar bel bir tane bir bina bir yerden maksatsız düzeldiler. Hala bir şey de önünde düzelt, görset. Ki onu düzeldirler ama maksadı yok değil. Hedef ondan yok değil. Hırdaca bir tane binaya baksan ondan bir maksadı var. Aha bu azamette bu kainat. Ki münezzimler değiller. Şeyhaniler değiller. Güven ozasına beled olanlar değiller. Yeryüzünde ne kadar taşkın var. Ondan artık Allah çaşan düzeldi. Yani ne kadar kabaci değilsen fikrin dayanış. Yani ereysen, zob olaysan, Kudaya ben hansı kudretin kabağında bu kainatta dayanmışam. Beni bu boyda kudret, beni çağırıp ben namaz kılam. Bu ne tür olar bir tane zerriye bir böyle hesaba sırf fikrim eleyip. Bir tane bunu bilmek. Ben de bilmek ki ne kadar maksat böyük oldu. Hedef de böyük olar. Böyük hedef de hata eləsin. Çok başı belalı olar. Ölenden sonra mı tevazı olayı çıkansı otu kalayıp. Ölenden sonra mı tevazı olayı ne tür çaşıp. Ne tür iştirak eleyip. Göre ki zat-ı layeten aha kabağında bu haze dörmüş. Edebi yokmuş. Edepsizlik eleyip. Allah'a ihanet eleyip. Sahibhane ile davya sıkıp. Kim sahibhane ile davya sıkar? Gemiye minir. Gemiye.